Tak budeme čítať zjavenie apoštola Jána, 20. kapitolu celú.
Anjel zviaže draka na 1000 rokov. A videl som anjela, zostupujúceho z neba, ktorý mal kľúč od priepasti a na svojej ruke veľkú reťaz. A chopil draka toho starého hada, ktorý je diabol a satan, a poviazal ho na 1000 rokov. A vrhnul ho do priepasti a zavrel ho a zapečatil nad ním, aby viac nezvodil národov, pokiaľ by sa nedokončilo 1000 rokov. A potom musí byť prepustený na malý čas. Prvé skriesenie. A videl som tróny a posadali si na ne, a dal sa im súd, a videl som i duše postínaných pre svedectvo Ježišovo a pre slovo Božie, a ktorí sa nekláňali šelme ani jej obrazu a neprijali znamenia na svoje čelo, ani na svoju ruku. A ožili a kráľovali s Kristom 1000 rokov. Ale ostatní mŕtvi neožili, až sa dokoná 1000 rokov. To je prvé skriesenie. Blahoslavený a svätý, kto má diel na prvom skriesení. Nad tým druhá smrť nemá moci. Ale budú kňazmi Boha a Krista a budú s ním kráľovať 1000 rokov. Satan prepustený, jeho konečná porážka a tiež uvrhnutie do ohnivého jazera. A keď sa dokoná tých 1000 rokov, rozviazaný bude Satan a prepustený zo svojho žalára. A vyjde, aby zvodil národy, ktoré sú na 4 uhloch zeme, Goga a Magoga, aby ich zhromaždil do boja, ktorých počet je ako piesok mora. A vyšli na šír zeme a obklúčili tábor svätých, i to milované mesto. Ale zostúpil oheň od Boha z neba a strávil ich. A diabol, ktorý ich zvodil, bol uvrhnutý do jazera ohňa a síry, kde je i šelma, i falošný prorok, a budú mučení dňom i nocou na veky vekov. Súdny deň. A videl som veľký trón bielý i sediaceho na ňom, pred ktorého tvárou utekla zem i nebo, a miesto im nebolo nájdené. A videl som mŕtvych, malých i veľkých, stojacich nad trónom Božím. A otvorili sa knihy, a otvorila sa aj iná kniha, to jest kniha života, a mŕtvi budú súdení podľa toho, čo bolo napísané v knihách podľa ich skutkov. A more vydalo mŕtvych, ktorí boli v ňom, i smrť, i peklo dali mŕtvych, ktorí boli v nich, a súdený jeden každý podľa svojich skutkov. A smrť a peklo boli uvrhnuté do toho ohnivého jazera. Toto ohnivé jazero je tá druhá smrť. A jestli niekto nebol nájdený zapísaný v knihe života, bol uvrhnutý do ohnivého jazera. Ďakujem.
Pomodlíme sa. Nebeský Oče, čím viac študujeme Tvoje slovo, tým viac túžime poznávať, čo si na ňom zanechal, a poznávať, na čo máme byť pripravení a čo si pre nás pripravil. Tak ťa prosíme v mene Ježiš, odhaľuj nám svoje pravdy a uč nás. Amen. Najprv si zhrnieme posledné vyučovanie, čo bol o stave mŕtvych. Čiže duchovné podstaty, duch a duša ľudí v starom zákone šli po svojej smrti do Šeolu, po hebrejsky a po grécky Hadesu. Tam, ako sme uvideli v príbehu o boháčovi a Lazárovi, sa Hades delí na Abrahamovo lono a peklo. Predelené sú veľkou priepasťou. Je to miesto aj pre spravodlivých starozákonných, aj pre nespravodlivých starozákonných ľudí. Medzi spravodlivými a nespravodlivými je možnosť komunikácie, možnosť vidieť jeden z jedného konca na druhého koniec priepasti. Ale nie je možnosť tam robiť medzi spravodlivými a nespravodlivými žiadne činy. Nedá sa nespravodlivým pomôcť v pekle pohárom vody, omočením, ovlážením. Nedá sa z časti pre spravodlivých poslať niekoho na zem a varovať príbuzných, aby uverili nejakému zázraku alebo tým, že mŕtvy príde na zem a bude ich varovať. Všeobecne nauka písma nám podáva správu, že mŕtvy nemôžu zichádzať na zem a varovať živých. Čiže žiadne zjavenia príbuzných neexistujú, sú to len diabli prezliečení za podobu príbuzného s jeho hlasom. Odpoveď na varovanie ľudí žijúcich na zemi je písmo, zákon, Božie nemenné večné slovo, kde je dostatok varovaní, dostatok pokynov k náprave, dostatok pokynov, ako hľadať Boha, nájsť ho a tak sa vyhnúť peklu. Tak dostávame aj odpoveď, čo so zosnulými, ktorí boli mŕtvi a ožili a priniesli svedectvo o nebi a pekle. Sú to falošné zjavenia a na základe Božieho slova a poznania stavu mŕtvych vieme rozsúdiť, čo je na nich nebiblické. Po Ježišovej smrti a jeho zostúpení do Hadesu a na nebo vstúpení sa mení stav spravodlivých. Spravodliví už nezostupujú do Hadesu, ale duchovné podstaty spravodlivých vystupujú ku Kristovi do raja, alebo inak povedané, do tretieho neba. Z dávnejších vyučovaní vieme, že prvé nebo je tu pozemské, atmosféra zeme, druhé nebo to sú ponebeské oblasti a tretie nebo to je raj, kde sú duchovné podstaty spravodlivých. Duchovné podstaty nespravodlivých stále po svojej pozemskej smrti zostupujú do Hadesu a tam budú až do posledného súdu. A dnes, ako sme čítali, o súde, ten súd bude u bieleho trónu. Kde sú padli anieli? Ďalej sme si povedali, že časť padlých anielov je v žalári do konca sveta a časť sa nachádza v ponebeských oblastiach a tí blúdia po zemi zároveň hľadajú z toho, koho by zožrali. Lebo ak Boh, 2. Petrov 2.4, neušetril anielov, ktorí zhrešili, ale ich reťaziak mrakoty uvrhnul do posvetného žalára, a strážených vydal súdu. Tam žalári čakajú na deň súdu, odtiaľ po poslednom súde budú zvrhnutí s duchovnými podstatami nespravodlivých, nevzodám až pred súdom pri bielom tróne, na veky do večného ohňa, gehenny. Ďalej vidíme, že diabli, čo sú na zemi, ešte nemôžu byť uvrhnutí do gehenny, do večného pekla, ale potrebujú telo, aby mohli svoju činnosť po svete konať. Keď Ježiš prišiel do kraja Gerazy a vyhnal zlých duchov, teda zo svín, sme čítali Matúš 8.29 a hľa kričali a hovorili, čo máme s tebou, Ježišu, Synu Boží, prišiel si sem pred časom nás trápiť? Keďže vidia, kto je Ježiš a vedia, čo s nimi potom na konci vekov urobí, preto kričia na toho, kto ich raz uvrhne do ohnivého jazera. Prišiel si nás mučiť skôr, ako je nám to určené? Vidíme, že Ježiš ešte nemočil. Démoni potrebujú telo, aby tu na svete mohli konať svoje dielo. Matúš 12, 43 až 45. Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po vyschnutých miestach a hľadá odpočinok, ale nenájde. Vtedy si povie, vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. Keď tá príde, nájde ho prázdny, vymetený a vyzdobený. Tu odíde, vezme so sebou 7 iných duchov, horších ako je sám, vojdu dnu a usídlia sa tam. A stav takého človeka je nakoniec horší, ako bol predtým. Tak to bude aj s týmto zlým pokolením. My si predstavujeme, že byť diablom posadnutý znamená ako za Ježišových čias peniť, trhať reťazia a podobne. To len na Ježišovú dobu boli takí posadnutí, aby bolo vidno dielo démonov a dielo Boha a jeho moc nad najväčšími pekelnými mocnosťami. Byť posadnutý démonom je pre dnešný čas skryté. Tí, čo sa prejavujú posadnutí pred rímskymi autoritami alebo aj v charizmatizme, to je len diablovo divadlo preto, aby týmto autoritám, ktorí zatrvávajú v blúdnom učení, ľudia naďalej verili, verili v moc ich ľudskej autority a sily a tak boli stále upnutí na ľudí, nie na Boha a jeho slovo. Takisto mať Ducha Svätého je navonok skryté a dá sa to odhaliť len podľa pomerania človeka Božím slovom. Pri svedčení vidíme, že tí ľudia, ktorí počúvajú evanjelium, či rímskokatolíci, alebo ateisti, alebo tzv. Kresťania, majú nepokoj z počutého Božieho slova a snažia sa Božie slovo popierať akýmkoľvek druhom dobroty, humanizmu, teológie a robiť aj výčitky Bohu. Niekedy pri svedčení takýmto ľuďom nakoniec vidíme, že sme vyčerpaní ako po boji, že v našom duchu cítime dôsledok toho boja ešte určitý čas. My ale nebojujeme s telom, čiže priamo s konkrétnym človekom, ale s mocnosťami temnosti. Efezanom 6.12, lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach. Poznávame na vlastnom tele, že sa odohral duchovný boj. Z ateistu, z náboženského človeka môže vyžarovať láska, dobrota, pokoj, ale keď počujú slova písma a otvoria potom ústa, vidno, aký duch za nimi je. Tak ako Boží duch, ktorý je v nás, nám dáva Božie slova na myseľ, aby sme vydávali svedectvo, tak týmto ľuďom tento zlý duch alebo duchovia vnúkajú klamné nauky na myseľ. O čo prefíkanejší diablov sluha, o to je v ňom viac démonov alebo vyššia šarža démonov. Efezanom 2.1-3 Aj vás, hoci ste boli mŕtvi pre svoje pokľacky a hriechy, ktorých ste kedysi žili podľa ducha tohoto sveta, podľa kniežaťa vzdušnej mocnosti, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch. Medzi nimi sme kedysi žili aj my všetci, keď sme podľa žiadosti svojho tela robili, čo chcelo telo a myseľ, a tak sme boli od prírody deťmi hnevu ako ostatní. Všetci my, ktorí sme tu, sme tiež žili podľa kniežaťa, ktorý teraz pôsobí v neposlušných ľuďoch. Sú to deti hnevu, deti zatratenia, ak sa neobrátia. Našou úlohou ale nie je pre dnešok vyzývať démonov, aby vyšli z nich, z ľudí, ktorí neveria, ale je to moc, sila ohlasovania evanjelia, moc Božieho slova, kedy sa človek, keď človek začne veriť a démoni utečú a zároveň môžu odísť vtedy aj niektoré telesné choroby od takého človeka. Prečo nemáme vyháňať démonov? Písmo hovorí, že ak démona vyženieme a daný človek neverí evanjeliu, tak nakoniec stav jeho príbytku bude ešte horší. Nasťahuje sa do ňoho viac démonov a jeho stav duše bude horší ako predtým. Sila ohlasovania, uverenia evanjeliu je to, čo vyháňa démonov. Človek uverí evanjeliu, vykoná pokánie zo svojich hriechov, démoni sami utečú, Duch Svätý zaplní jeho prázdne miesto v tom človeku a zapečatí ho na veky pre seba. Teraz sa pozrieme na jeden z veršov, na ktorým stojí základ rímskokatolického učenia, Matúš 16.18. A ja ti hovorím, ty si Peter a na tejto skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Teraz, keď dáme poznatky o stave mŕtvych dohromady, vyjde nám úplne iný zmysel verša, ako nám ho predkladali rímskokatolické autority. Písmo nám hovorí, že nikto nemôže položiť iný základ, ako je Ježiš Kristus. V rímskej cirkvi je základ nástupca Ježiša Krista, pápež, ktorý riadi cirkev, a diabli vraj túto cirkev nepremôžu stojacu na pápežoch. Z dávnejších chádni vieme, že Kristus je skala vekov, na ktorej stojí jeho cirkev. Skala je niečo pevné, nemenné, nepohnuteľné, trvalé. A preto nemôže byť tou skalou, tou zárukou učenia žiaden hriešný človek. A to bož nie nauky, ktoré sa stále menia a pridávajú. Pekelné brány cirkev nepremôžu. Peklo je tu v gréčtine slovom Hades. Keď tento verš správne preložíme, tak nám znie: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju cirkev a brány Hadesu ju nepremôžu. Tento verš zaznieva z úst Ježiša Krista. Vtedy ešte nenastala jeho smrť, z mŕtvych stane. Vtedy ešte duše spravodlivých stále išli do Hadesa. Kristus teda hovorí, že jeho novozákonná cirkev, ktorá bude na ňom na skale vekov vybudovaná, tak táto cirkev neprejde, neokúsi brány Hadesu už, pretože veriaci v Krista už nebudú po svojej smrti zostupovať do Hadesu. Novozákonní veriaci budú vystupovať po svojej smrti hore na nebesia. Tento verš má takýto zmysel. Za ďalšia, diabli, ako sme sa učili, vieme, že časť diablov je uvrhnutá v žalári, v Tartaro, nie v pekle. Neni sú v pekle, v Hadese, s ľuďmi nespravodlivými. A časť diablov má sídlo v ponebeských sférach, nie v pekle. Takže na tento verš sa len symbolicky môže vzťahovať, že diabli nepremôžu. cirkev, ale keď tak, tak Kristovu, nie rímsku cirkev. Čiže tento verš nemá takto u rímskokatolíkov žiadnu silu, aby držal náuku ich cirkvi. Takto nám zo základnej skaly náuky rímskokatolíkov vzniká piesok. Rímskokatolické učenie teda stojí na podvode. V histórii je známe, že pápežstvo vzniklo až v 6. storočí. Teraz sa pozrieme na rôzne súdy a vzkriesenia, ktoré máme v Biblii. Všetci vieme, že Boh bude súdiť každého človeka. Najprv sa pozrieme na súdy u rímskokatolického učenia. Ako rímskokatolíci sme boli učení, že na konci sveta bude posledný súd. Rímskokatolické učenie ohľadom posledných čias a smrti a súdov má v sebe veľa medzier, veľa nejasnosti a či učenec, či teológ, či obyčajný katolík nevie, ako nastane koniec sveta, nevie, kedy má prísť koniec sveta, ako ľudia prejdú zo sveta do večnosti a ako podľa toho, čo nastane triedenie ľudí na nespravodlivých a nespravodlivých, ako bude vlastne merítko toho všetkého. Čiže toto je vlastne hlavné potrebné, že čo je vlastne merítko toho, lebo potom človek nevie, ako sa má zachrániť. Ďalej je obrovská medzera v učení o očistci, ako duše z očistca prejdú hneď do nebeskej slávy a hlavne nikto nevie, ako dopadnú tí, ktorých zastihol koniec sveta ako živých a budú mať ísť do neba, lenže ich ešte bude čakať odčinenie hriechov očistci. Totiž podľa náuky rímskeho učenia každý musí prejsť cez očistec do neba, lebo nikto nie je dokonale čistý. Očistci si musí ešte očiňovať tresty za hriechy, ktoré popáchal. Kde a kedy sa teda očinia hriechy ľudí, ktorých zastihne koniec sveta? Prepáčia sa im? To by ale bolo veľmi nespravodlivo voči tým katolíkom, ktorí staročia očiňovali hriechy očistci, alebo za ktorých bolo slúžené a platené množstvo omši, za ktorých trpelo mnoho ľudí tu na zemi, aby svojim utrpením pomohli svojmu príbuznému očistci. Ako sa teda očinia ich hriechy, keď mnohí z nich po staročia by museli aj tak píkať ešte v očistci, keď príde koniec sveta? Kto za nich odslúži vtedy omšu? Kto za nich bude trpieť znova a znova? Neby sa netrpí a Kristus už nebude môcť zostupovať na oltáre, aby sa znova a znova obetoval. Kňazstvo už nebude. Očistec je teda ďalší podvod rímskokatolíckej cirkvi na ľuďoch neznajúcich písma. Ďalej je tu v učení rímskej cirkvi záhada. Na čo vlastne budú súdení ľudia na konci vekov, keď už po smrti sú v nebi a zlí sú po smrti v pekle? To bude už len taká formalita. Ľudia z neba prídu a z pekla budú vyťahnutí, aby vedeli, že idú naspäť do neba a pekla. Čo nám hovorí Biblia o súde? Ďaká Bohu, že nám o smrti, o posmrtnom živote, o súdoch Boh veľa zjavil v Biblii. Len je to obsiahla a zložitá náuka a treba ju len správne pochopiť a zoradiť. Je to zložitá téma a preto v kresťanstve sa držia predovšetkým dve verzie, ako nastane smrť a koniec časov. Tisícročné kráľovstvo je taký medzník, ktoré tieto vysvetlenia rozdeľuje. Jedni berú slovo tisíc rokov doslovne, a tých je veľká väčšina, a druhý symbolicky. Nie je dnešnou témou rozoberať tisícročné kráľovstvo a preto len okrajovo prejdeme, o čo sa tu jedná. Možno v ďalekej budúcnosti sa tomu budeme podrobnejšie venovať. Takisto to, čo dnes preberieme, je na oveľa viac kázni, takže dnes si to len tiež stručne prejdeme. Ale kto chce, môže si prečtudovať obidve vysvetlenia pre naše poznanie. Symbolicky tisícročné kráľovstvo. Tí, ktorí berú symbolicky tisícročné kráľovstvo, tí hovoria, že teraz žijeme od Ježišovej smrti tisícročné kráľovstvo, že teraz je tá doba pokoja. Ale pri sledovaní a vysvetlení veršov podľa písma mnoho vecí nesedí, pretože vidíme, ako diabol nie je sputnaný, ako stále pôsobí v sile vo svete, ako vrcholí dnešnej dobe jeho pôsobenie. Ďalej, kto sa drží tejto verzie, ten musí na veľa jasných a zrozumiteľných veršov písma povedať, že sú to iba symbolické. No fakty a splnené proroctva a proroctva, čo sa uskutočňujú, hovoria proti tejto verzii. Takisto rôzne súdy a vzkriesenia nevyhovujú tomuto výkladu. Doslovne 1000 rokov. Preto väčšina kresťanov berie 1000-ročné kráľovstvo doslovne, pretože keď sa jedná o proroctvo v Biblii, kde je povedaný rok v spojitosti s číslom, vždy je to myslené doslovne. Také najčastejšie vysvetlenie je zhruba takéto. Príde doba súženia na tento svet, súženie, ako ho ešte nikdy nebolo, bude trvať 3 roky. Pred koncom súženia, pred trestom hriešnikov, príde vytrhnutie kresťanov a po dobe súženia príde Kristus na zem a s ním všetci starozákonní, novozákonní veriaci a s tými vytrhnutými budú kráľovať. Satan bude potom uväznený na obdobie 1000 rokov. V 1000-ročnom kráľovstve budú aj neveriaci. Tí budú v kráľovstve poslušní vláde Krista a svätých. Čiže diabol nebude mať moc pôsobiť v nich, teda budú poslušní. Ich úmysly sa prejavia po konci 1000-ročia, keď ich Satan znovu zvedie. Zjavenie 25 až 29, ako sme čítali, a ostatní mŕtvi neožili, až sa dokoná 1000 rokov. To je prvé vzkriesenie. Čiže prvé vzkriesenie nastáva na konci súženia. V tomto prvom vzkriesení budú iba spravodliví vzkriesení, starozákonní, novozákonní a tí, ktorí budú živí, budú premenení. Dostanú nové tela všetci. Ďalej pokračuje zjavenie 26. Blahoslávení a svätí, kto má diel na prvom vzkriesení, nad tými druhá smrť nemá moci. Čiže máme tu pojem druhá smrť, za chvíľu si to vysvetlíme. Ale budú kňazmi Boha a Krista a budú kráľovať s ním 1000 rokov. A keď sa dokoná tých 1000 rokov, rozviazaný bude Satan a prepustený zo svojho žalára. A vyjde, aby zvodil národy, ktoré sú na 4 uhloch zeme, Góga a Magóga, aby ich zhromaždil do boja, ktorých počet je ako piesok mora. A vyšli na šír zeme, obklúčili tábor svätých i to milované mesto. Ale zostúpil oheň od Boha a z neba a strávil ich. Vieme, že Ježiš Kristus bude v Jeruzaleme v tom 1000-ročnom kráľovstve mať svoje sídlo. Toto ale nie je Armagedon. Toto je len Armagedon nastane pred príchodom Ježiša Krista. Pred 1000-ročným kráľovstvom Armagedon je na konci súženia a potom nastáva príchod Ježiša Krista. Nám hovorí 16. kapitola, 16. verš. A zhromaždili ich na miesto, ktoré sa hebrejsky volá Armagedon. Čiže pred dobou súženia, na konci doby súženia nastáva Armagedon a pred príchodom Ježiša Krista. Pre lepšie pochopenie 1000-ročného kráľovstva, či symbolicky, či doslovne, si môžete vypočuť kázne z Bratislavského zboru, ktoré a kázne zo Solideo Gloria Žilina. Oni berú tieto 1000-ročné kráľovstva, tam majú vysvetlené mnohými kázňami. Čiže môžete si prečítať NKZ, ktoré bere 1000-ročne doslovne a Solideo Gloria, ktorý bere 1000-ročne symbolicky. A tak uvidíte, duch vám bude dávať na mysel, že ktoré vlastne je biblické. My tu v našom zbore učíme, alebo budeme učiť o doslovnom 1000-ročnom kráľovstve, pretože mnoho biblických veršov tak by stratilo svoj význam, keby to nebolo doslovné. Napríklad Izajáš nám hovorí o dobe pokoja, vtedy bude Izajáš 11:6-8, vtedy bude vlk bývať s baránkom a leopard spočívať s kozliatkom a teliatko a lev a krmný vôl budú spolu a drobný chlapček ich bude zavracať. Krava i medveď budú sa pásť, ich mladiatok budú ležať spolu a lev bude ako vôl žrať slamu. Nemluvňa sa bude hrať na dierov hada, do jamy v retenice siahne rukou od kojenča, batúra aj na inom mieste. Toto ešte na zemi nenastalo a tam takisto ešte sú starozákonné proroctvá, ktoré sa ešte neuskutočnili a majú sa uskutočniť až v 1000-ročnom kráľovstve. Podobenstva Kristove o nebeskom kráľovstve tiež hovoria o jeho nastávajúcej vláde. Čiže v 1000-ročnom kráľovstve bude Kristus vládnuť a s ním aj jeho svätí. Ostatní ľudia, čo zostali na zemi a ich deti, vidíme, že sa na konci vzbúria, ale v kráľovstve budú poslušní vláde Krista a svätých. súdy a vzkriesenia v Biblii. My vieme, že my ostatní, čo sme uverení v Krista, jeho dielu, jeho jedinej, dokonalej, dostatočnej a dokončenej obeti, vieme, že skrze vieru v jeho obeť máme večný život. Že sme prešli zo smrti do života. Vieme, že keď veríme v Krista a Kristovi, tak sme jeho telom, jeho údmi, a že vierou v obeť, ktorá bola vykonaná pred 2000 rokmi, sme boli v Kristovi odsúdení a že pre nás už neexistuje súd v tomto zmysle, že nás odsúdia. Pre kresťana existujú v Biblii dva súdy. Súd hriechov a súd skutkov. Kontextom Biblii musíme rozlišovať, o akom súde sa tam hovorí, keď čítame si Bibliu. Súd hriechov. Na základe súdu hriechov, ktorý prebehol na Golgote, na Kristovi, a ktorému sme uverili, sme boli zbavení večného trestu za naše hriechy. Čiže vieme, že Boh je nadčasový, tak nadčasovo zaplatil za naše hriechy, ktoré vedel, že ešte aj po svojom obrátení spáchame. Sme duchovne v Kristovi, sme jeho telo a to znamená navonok, že sme účasťou nejakého pozemského zboru cirkvi. Sme v ňom a skrze neho svätí, čistý a spravodlivý pred Bohom. Rimanom 8.1. A teraz už nie odsúdenia pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi, čiže odsúdenia za hriechy. Náš súd už prebehol. Čo sú v Kristovi Ježišovi? Zasa sa tu nejedná o samotárov, ale o tých, čo sú v Kristovi Ježišovi. Pavol hovorí, že budú dvaja jedno telo, keď hovorí o manželstve a potom dodáva, ja hovorím o Kristovi a cirkvi, preto muž sa pripojí v manželstve, preto kresťan sa pripojí k cirkvi. Jan 5.24. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slova, verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Čiže náš súd hriechov už prebehol. Tento sa náš súd sa už netýka, lebo sme už prešli zo smrti do života. Jan 3.18. Kto v neho verí, nie je súdený, ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho. Jan 8.51. Veru, veru, hovorím vám, kto zachová moje slovo, neuvidí smrť na veky. Čiže pre nás ešte zostáva vytrvať vo viere. A tak sa dokoná naše spasenie. Sme zachránení a tým, že vytrváme dokonca, sa dokoná naše spasenie. A tým vlastne uvidíme, kto bol povolaný a vytrval, ten bol aj vyvolený. Kto bol povolaný a nevytrval, ten nebol vyvolený. Čiže náš súd ohľadom našich hriechov už prebehol, keď sme uverili v Kristovu obeť, ktorý vykonal pred 2000 rokmi zástupne za nás. To je náš bod obrátenia. Náš duch sa vtedy oživil a znovu zrodil pre večný život. Teraz máme v Biblii rôzne vzkriesenia. Vzkriesenia sa týkajú nášho tela. Čiže my sme už boli pre nový život, už sme žijeme nový život a vzkriesené bude už len naše telo. Teraz odpoviem, kedy tela spasených ľudí budú vzkriesené. 1. Solunčanom 4.13 až 18. Ale nechceme, bratia, aby ste nevedeli o tých, ktorí zosnuli, aby ste sa nermútili ako ostatní, ktorí nemajú nádeje. Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel a stal z mŕtvych, tak Boh i tých, ktorí zosnuli skrze Ježiša, privedie s ním. Čiže my sme zomreli v Kristovi a stali sme v Kristovi. A teraz o vzkriesení tela hovoríme. Lebo to vám hovoríme Pánovým slovom, že my živí, ponechaní do príchodu Pánovho, istotne nepredstihneme tých, ktorí zosnuli. Lebo sám Pán s veriteľským povelom a hlasom archaniela a s trubou Božou zostúpi z neba a mŕtvi v Kristu stanú najprv. Čiže tí, ktorí zomreli, stanú najprv. Potom my živí ponechaní budeme razom vychvátení v oblaky ústretí Pánovi do povetria. Tam dostaneme nové telo. A tak dostaneme, budeme vždy spolu s Pánom. Takže potešujte sa navzájom týmito slovami. Potom 1. Korintianom 15, 51 až 58. Hľa tajomstvo vám hovorím, všetci nezosneme, ale všetci budeme premenení razom v okamihu, pri zatrúbení poslednej trúby. Lebo zatrúbi a mŕtvi stanú neporušiteľní a my budeme premenení. Lebo toto neporušiteľné musí obliecť neporušiteľnosť a toto smrteľné obliecť nesmrteľnosť. A keď toto porušiteľné oblečie neporušiteľnosť a toto smrteľné oblečie nesmrteľnosť, vtedy sa naplní slovo, ktoré je napísané. Smrť je pohltená vo víťazstvo. Smrť, kde je tvoj osteň? Kde peklo je tvoje víťazstvo? Osteň smrti je hriech a moc hriechu je zákon. Ale vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista. A tak, moji milovaní bratia, buďte pevní, že tí, ktorí veria, buďte pevní, nepohnutelní, rozhojňujúci sa vždycky v diele, v tom, čo máme konať, rozhojňujúci sa navzájom, že vaša práca nie je márna v Pánovi. Tieto dva texty nám hovorili o vzkriesení tela, čiže najprv budú vzkriesenie tela tých, ktorí sú už duchovné podstaty v raji, a potom bude naše telo vo vzduchu premenené. Nehovorí o vzkriesení tela zatratených tieto dva texty. Toto vzkriesenie tela vzhľadom na náš čas prebehne pred príchodom Ježiša Krista, čiže po veľkom súžení, po Armagedone. Zjavenie 24:6. A videl som tróny a posadali sa na ne a dal sa im súd a videl som i duše postihnaných pre Ježišovo svedectvo a pre slovo Božie, ktorí sa nekláňali šelme ani jej obrazu a neprijali znamenia na svoje čelo ani na svoju ruku. A ožili a kráľovali skrz Kristom 1000 rokov. A ostatní mŕtvi neožili až sa dokoná 1000 rokov. To je prvé vzkriesenie, čiže spravodliví budú účastní prvého vzkriesenia. Blahoslavený a svätý, kto má diel na prvom vzkriesení, nad tými druhá smrť nemá moci. Čiže tu nebudú len tí, ktorí budú postínaní, ale aj tí všetci spravodliví svätí, starozákonní, novozákonní a blahoslavení svätí, kto má podiel na prvom vzkriesení. Čiže všetci sú svätí blahoslavení v Kristovi, všetci títo budú vzkriesení. Nad tými druhá smrť nemá moci, ale budú kňazmi Boha a Krista a budú kráľovať s ním 1000 rokov. S Kristom ožili nie len postihnaní kresťanskí mučeníci. Slovo sťatie znamená zabitie človeka akoľkoľvek smrťou, ale aj všetky tela mŕtvych kresťanov. Vtedy si duchovné podstaty tých, čo sú v raji, oblečú neporušiteľné tela a tela žijúcich kresťanov na zemi sa razom vo vzduchu premenia. Živí nepredstihnú oblečení osláveného tela tých, čo sú v raji. Všetci spasení a svätí a blahoslavení sú tí, ktorí tak budú skriesení a preto všetci budú kráľovať s Kristom 1000 rokov. 2. Korinťanom 5:9 až 11. A preto sa aj všemožne snažíme, aby sme buď, že dlejeme doma v tele, buďže sme von z domova, jemu sa ľúbili. Lebo my všetci sa musíme ukázať pred súdnou stolicou Kristovou, aby si jeden každý odniesol to, čo vykonal skrze telo a či už bolo dobré, či zlé. Znajúc tedy bázeň Pánovu, presviečame ľudí a Bohu sme zjavní. Ale nadejem sa, že sme aj vo vašich svedomiach zjavní. Čiže všetci sa musíme ukázať pred súdnou stolicou Kristovou. Táto súdna stolica Kristova, ktorej Pavol hovorí, je Béma. To je súd skutkov, ktorý nastáva pre kresťana na súdnej stolici Béma. Preto Pavol spomína, snažíme sa mu páčiť, čiže vyvíjame snahu, vyvíjame skutky, presviečame ľudí. A takto sme Bohu, ale aj iným kresťanom zjavní, že patríme Bohu. O súde skutkov si viac povieme inej kázni. 1. Korinťanom 3:11 až 15. Lebo iný základ nemôže nikto položiť mimo toho, ktorý je položený, ktorým je Ježiš Kristus. A jestli niekto stavia tento základ, na tento základ zlato, striebro, drahé kamene, drevo, seno, slamu, jedného každého dielo vyjde najavo, pretože ten ukáže deň, lebo sa zjaví v ohni a jedného každého dielo, ktoré je, sám ten oheň skúsi. Ak ostane niečie dielo, ktoré postavil na základ, dostane mzdu. Ak zhorí niečie dielo, bude mať škodu a on sám bude zachránený, ale tak, ako skrze oheň. Čiže tu niektorí vidia očistec, ale tu vidíme, že je súd diela, súd spasených, ktorí konali skutky. Čiže iba spasení konali skutky, iba spasenie, skutky spasených sa rátajú a vlastne tento súd je vlastne rozlíšenie skutkov a odmena podľa skutkov. Čiže základ učenia Ježiš Kristus, jeho dielo, jeho obeť, evanjelium stručne povedané, skala a základ je Ježiš Kristus. Nikto nemôže klásť iný základ. V rímskom katolicizme je pápežstvo základom a ich dogmy o Pane Márii, pápežstvo skalou a dogmy základom o Pane Márii, o ňom milosti pápeža a iné dogmy. Čiže oni stoja úplne na inom základe. Nikto nemôže položiť iný základ. Veriť dogmy musí veriť každý rímskokatolík. Ináč nie je rímskokatolík. Dogmy sú ich základ. Preto Pavlové veršie platia predovšetkým na kazateľov, pastierov, evangelistov, ale aj na ostatných veriacich. Pre kresťanov platí, kto stavia iba na Kristove, na súde skutkov sa rozsúdi, ako staval. Zlato, striebro, drahé kamene, to sú veľmi dobré stavebné materiály podľa Biblie a zobrazujú evanjelium, vernosť a vytrvalosť službe evanjelia. Drevo, seno, slama sú v Biblii podradné materiály. Sú to skutky bez večnej hodnoty a v skúške, teda na súde, neobstoja. Zhoria na súde skutkov. Nedostane takému človekovi nič, za čo by získal odmenu, ale nakoniec, ako vidíme, bude zachránený, lebo veril. Čo to môže asi byť, toto drevo senoslama? Napríklad rôzne kresťanské aktivity, ktoré sa konajú. Vidíme na kresťanských zboroch, ktorí už nekonajú podľa Božieho slova moc vera, ale zhromažďujú sa, veria, ale myslia si, že ich akcie, ktoré konajú, že to je získavanie ľudí pre Krista, plesy, guľaši, turistika, festivaly, na miesto kázania Božieho slova znejú skazateľne zaujímavé príbehy, prázdne reči. Stačí sa pozrieť na stránky zborov a ich fotky. Urobenie takýchto akcií považujú za získavanie ľudí pre Krista, za plus u Krista. Aj to, na čo mnohé zbory si zakladajú, to sú seno a slama, drevo. Niektorí si zakladajú svoje zhromaždenia na sukniach až po zem, niektorí na hudobnom prednese, na nesprávnej poníženosti, pokore. Niektoré zbory budujú na svojich víziách, zjaveniach, asketike, vegetariánstve, mese čistom, nečistom. Toto je drevo, slama, seno a zhorí to a neobstojí na súde. Ale ak tento človek bol spasený a je spasený a veril evanjelium, nakoniec obstojí, zachráni sa, ale jeho odmena bude za tieto skutky žiadna, ak nemal popri tom iné drobné skutky. Všetko, čo bolo dosiahnuté v moci a v sláve Krista, to obstojí. To bude odmeňované. Po odmeňovaní budú kresťania kráľovať s Kristom 1000 rokov. Po skončení 1000-ročného kráľovstva, po zvrhnutí diabla, jeho anielov a nespasených ľudí do ohnivého jazera, nastane nové nebo a nová zem a tam tiež budú žiť účastníci kráľovstva podľa odmien. Ale každý, kto bude spasený, bude rád, že je zachránený, spasený a žije v nebeskom kráľovstve. Súd nespasených ľudí prebieha u bieleho trónu. Čiže toto je súd spasených, hej? Čiže spravodlivý. A súd nespravodlivý u bieleho trónu. Ako sme čítali, zjavenie 27 až 15. Sme čítali, keď sa dokoná, bude rozviazaný Satan a 11. verš. A videl som veľký biely trón i sediaceho na ňom, pred ktorého tvárou utiekla zem i nebo a miesto im nebolo nájdené. I nebo a miesto im nebolo nájdené tým, ktorí stali. Mŕtvi, malí i veľkí, stojaci pred Božím trónom. A otvorili sa knihy a otvorila sa aj iná kniha, to je kniha života. a mŕtvi boli súdení podľa toho, čo bolo napísané v knihách, podľa svojich skutkov. A more vydalo mŕtvych, ktorí boli v ňom, i smrdí peklo dalo mŕtvych, ktorí boli v nich, a boli súdení jeden každý podľa svojich skutkov. A smrť a peklo boli uvrhnutí do toho ohnivého jazera. Toto ohnivé jazero je druhá smrť, čiže tam vidíme blahoslavený, kto neukusí druhú smrť, čiže všetci spasení veriaci. A druhá smrť je ohnivé jazero. A jestli nebol niekto nájdený zapísaný v knihe života, bol uvrhnutý do ohnivého jazera. Boh na tróne sedí ako sudca. Bielý trón znamená čistotu, svetosť, dokonalosť, bezúhonnosť a tak ďalej. Sudca, ktorý súdi hriechy nespasených ľudí. Zjavenie 21, 5 a 6. A ten, ktorý sedel na tróne, povedal: hľa, činím všetko nové. A riekol mi: píš, pretože tieto slova sú verné a pravdivé. A riekol mi: stalo sa. Ja som alfa i omega, počiatok i koniec. Ja dám k tomu, kto žiznie z prameňa vody zadarmo. Čiže vidíme v 21. kapitole, kto je ten sudca. Ja som alfa i omega, počiatok i koniec. Sudca je Boh, osobne v tomto, na tomto súde je druhá božská osoba Ježiš Kristus. Jan 5.22.23, lebo Otec nesúdi nikoho, ale všetok súd odal Synovi, aby všetci ctili Syna, ako ctia Otca. Kto nectí Syna, nectí Otca, ktorý ho poslal. Skutky 17.31, pretože ustanovil deň, ktorom bude súdiť celý svet spravodlivosti v osobe muža, ktorého určil na to, a podáva všetkým ľuďom vieru skriesiac z mŕtvych. Skôr ako začne súd, je diabol a jeho anjeli zvrhnutí do večného ohnivého jazera. More, hroby i smrť, všetky miesta vydajú tela nespravodlivých. Smrť je tu preto, lebo už nezostal na zemi žiaden živý človek, lebo všetko Boh zahubil na konci tisícročného kráľovstva pri vzbúre. I peklo vydalo duchovné podstaty nespravodlivých. Nespravodliví dostali svoje tela, s ktorými budú v pekle večne, ale nie sú to tela oslávené, premenené. Knihy obsahujú každý jeden hriešny skutok, myšlienku, slovo nespaseného človeka. Takzvané dobré skutky takýchto ľudí sú brané ako mŕtve skutky, ako žiadne. A skutky, ktoré konali akože na oslavu Boha, no neverili v Neho, budú brané ako hriech, ohýzne rucho. Tieto skutky im viac priťažia ako uľahčia, pretože nepoznali Boha a nevzývali Ho ako Boha, a teda modláriny. Spomína sa tu aj kniha života, dôkaz pre nich, že sú nie tam nájdení. Možno im bude aj ukázané, kto v nej bol ich z príbuzných zapísaný. To je len taký dohad. A budú zvrhnutí do ohnivého jazera. Ohnivé jazero je druhá smrť, prvá smrť je telesná, druhá smrť je konečná, večná s neoslávaným telom. Kedy bude baránková svadba? Zjavenie 19.7. Radujme sa a plesajme a zdajme mu chvále, lebo prišla svadba baránkova a jeho manželka sa prihotovila. Z kontextu okolo tohoto verša sa dá rozlíšiť, že baránková svadba bude nasledovať pri začiatku tisícročného kráľovstva a symbolicky bude trvať hostina 1000 rokov. Pri Večeri Pánovej si pripomíname ustanovenie, ktoré Ježiš Kristus ustanovil pri tejto poslednej večeri, kým bol na svete. S Ježišom budeme piť plod viniča na svadobnej hostine v tisícročnom kráľovstve. Matúš 26.29. Ale hovorím vám, že odteraz nebudem nikdy piť z tohoto plodu viniča až do toho dňa, keď ho budem piť s vami nový v kráľovstve svojho Otca. Ako sme na víkendovke počuli, každá večera Pánova je také deklarovanie toho, kým sme, a vynichávanie Večere Pánovej z dôvodov svetských nám ukazuje, ako si vážime Pána, jeho pamiatku, ako nám záleží na budúcej baránkovej hostine. Zároveň konaním pamiatky obnovujeme v úvodzovkách svoj vzťah s jeho telom, s jeho cirkvou. To znamená, že kresťania majú ohlasovať evanjelium, vytrvať a vydržať a byť verní v zhromaždeniach a pamiatke Pánovej večere, až kým Pán nepríde druhý raz vo svojej sláve, až kým skončí slúženie a nenastane Kristovo kráľovstvo. Toľko na dneska, pomodlíme sa. Nebeský Oče, poznávame, že pokiaľ sme tu v našom smrteľnom tele na zemi, tak máme bežať víťazný boj a tak uchvátiť cenu, ktorú si pre nás pripravil. Vieme a uvedomujeme si, že náš boj bude až vtedy vyhratý, keď túto nádej viery a poslušnosť pravde dotiahneme víťazný až do konca. Tak prosíme v mene Ježiš, daj nám silu a vytrvalosť, aby sme v tomto vytrvali až do konca. Zároveň ťa prosíme o našich príbuzných a známych a všetkým, ktorým sa dostala alebo dostane správa Evanjelia, aby nezatvrdzovali svoje srdcia, ale aby sa postavili na skalu a základ, ktorou je Ježiš Kristus, a tak sme spolu s nimi mohli byť účastní nebeských dobier. Amen.